Радио К2 директно от мястото на събитието. Президентът Росен Плевнелиев започва месец на политическите консултации. По негова покана той приема съпредседателите на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов. Подробностите от мястото на събитието научаваме от Деница Гацинска.
Здравейте! Така, добър ден! Имахме консултации с ръководството на Синята коалиция. За мен е символично, когато като кандидат президент бях гост на президента Стоянов. Той ми разказа за неговата инициатива, която той нарече месец на политическите консултации. Разказа ми как, когато той е бил президент, всеки месец, в началото на годината, веднъж годишно, той е викал парламентарно представените политически сили и е говорил по приоритети, които да бъдат зададени в дневния ред за съответната година. Много ми хареса неговата идея да има месец на политическите консултации всяка календарна година и стартираме днес именно тази инициатива. Разбира се, символично с ръководството на Синята коалиция, президента Стоянов е и автор на тази идея за месеца на политическите консултации. Днес обсъдихме няколко важни теми, които са важни за президентство и важни за Синята коалиция. Аз ще се опитам да формулирам набързо кои са те и какво говорихме и коментирахме. Една от важните теми за Синята коалиция, както и за президентството, е темата с малките и средни предприятия, където се търси програма в подкрепа на малките и средни предприятия, както и мерки за защита на малките и средни предприятия от злоупотреба с господстващо положение на монополи и правителство. Това е формулировката на Синята коалиция и аз получих конкретни предложения от тях в тази посока. Административната реформа – общ приоритет, при който ние искаме да гарантираме работеща и мотивирана администрация, която е предпоставка за работеща икономика. Вътрешният ред и сигурност, тук конкретните ангажименти, които поех е в първият Конститутивен съвет за национална сигурност, който се проведе в края на март месец, ще зададем в дневния ред, освен темата с реформата в сектор сигурност, която аз обявих и за която има общо подкрепа и идея и подкрепи от Синята коалиция, но и да зададем по тяхно предложение в дневния ред на Първия Конститутивен съвет и темата с енергетиката. Национални мерки за енергийна ефективност, за енергийна либерализация и за енергийна независимост като такава. Така че Първия Конститутивен съвет ще работи и по тази тема. Разбира се, това, което днес също коментирахме, беше стандартната за президентство и много важна тема с България 2020. Имаме пълната подкрепа на Синята коалиция, че това е много важна тема. България 2020 отговаря на много въпроси и стратегически приоритети, които ще зададем през 2012 година, чак до 2020, и нека да сме наясно, че тя трябва да бъде приета в национален консенсус и диалог и дебат. Защото едно правителство тук нататък ще договаря, друго ще изпълнява, трето ще разплаща и за да сме коректни към широкия политически спектър в страната, трябва да има широк обществен дебат. Синята коалиция подкрепя тази идея и ще участва активно в съветите, които ще работят към президентската институция, но ще прехвърлим този дебат и в парламента за България 2020. Много силни и ясни идеи получих днес от страна на Синята коалиция по темата с данъчната хармонизация и пакта за стабилност, който се подготвя от се договаря с Европейската общност и разбира се темата, която е свързана с ликвидността в момента в държавата. Ръководството на Синята коалиция постави много ясно и категорично тези две теми. Първо, Синята коалиция е категорично против данъчна хармонизация. Тя е притеснена, че правителството по никакъв начин не трябва да допуска и да индикира съгласие за това натискът от някои от европейските държави за данъчно хармонизиране да доведе наистина до конкретни мерки в България. Аз също приветствам и съм на същото мнение, че България има сериозно преимущество от гледна точка на ниските данъци като част от бизнес средата, която ние предлагаме на инвеститорите, и това не трябва в хода на преговорите по фискалния пакт да бъде поставено под угроза. Голяма важна тема за Синята коалиция, те и днес я декларираха като спешен въпрос, е именно това е темата с рисковете, свързани с намалената ликвидност, намаляването на фискалния резерв на държавата и оттам, разбира се, какви са механизмите за външно или съответно вътрешно финансиране и рефинансиране, така че България да има достатъчен резерв. Тук една много добра идея, която днес чух от ръководството на Синята коалиция, е да търсим национална програма и възможност, включително за добра комбинация между външно и вътрешно рефинансиране, защо не да работим за такова доверие на гражданите към правителството и към държавата като такова, че и гражданите с наличностите си, милиардите, които имат банковите сметки, да купуват държавни ценни книжа, така както в момента се прави в Италия, в Португалия, в много други държави. Тази идея и конкретните механизми, които ще бъдат предложени от Синята коалиция в тази посока, на мен много ми харесаха и ние ще продължим да работим заедно с тях в тази посока. Енергийната тема е много важна. Това, което днес чух, е, че разбира се, Синята коалиция категорично зави своята подкрепа за национална програма в подкрепа на енергийната ефективност. Това е програма, която ще подкрепи и малките и средни предприятия в България и национална ясни мерки за енергийна диверсификация и либерализация, колкото може по-скоро на пазара, и категоричната позиция на Синята коалиция срещу АЕЦ Белене като такава. Това, което аз се ангажирах по тази тема, е това, което съм се ангажирал и предизборно. Решението за АЕЦ Белене трябва да бъде взето в широк дебат с цифри, обосновки и всички аргументи на масата. Последно, но не маловажно, е за реформата в сектор сигурност. Синята коалиция има готов проект на закон за реформата в сектора сигурност, който ще ни бъде предоставен, така че президентството в рамките на работната група, която вече е инициирана за реформата в сектор сигурност, да може да се ползва и от техните предложения и компетентност по тази тема. Искам да обобщя и да кажа, че разговорът беше много... Да. Освен, че беше много, бих казал, приятелски, и имаме много сходни позиции по много теми и приоритети, които поставяхме на дневен ред, но мога да обобщя и да кажа, че със сигурност ще използваме целият капацитет и възможности и експертността в Синята коалиция, както и възможностите за законодателен дебат и инициатива, за да може по тези приоритети да постигаме прогрес и напредък. Господин Димитров, господин Костов, заповядайте.
В ваше присъствие, господин президент, аз ще само един въпрос.
Господин Димитров,
аз ще кажа само...
Заповядайте.
Костов, първо да благодаря на господин Плевнелиев за срещата. Оценяваме, че първата среща е с Синята коалиция. Това е знак за нас. Извън думите и приоритетите, които господин Плевнелиев спомена, сме написали сигнал до ДАНС, който информирахме господин Плевнелиев, относно оборудването, което е доставено до АЕЦ Козлодуй, което, знаете, има арести и скандали в Русия, че е некачествено, че е заплаха за националната сигурност. Затова е особено важно, че на първия съвет по консултативен съвет ще бъде разгледана и темата енергетика и всички тези въпроси ще бъдат поставени. Въпроса за АЕЦ Белене, въпроса за енергийната ефективност, въпроса, ако искате, за сигурността на Козлодуй и сигурността на доставките на газ. Тези въпроси са изключително важни, те просто не могат да бъдат отлагани. И още е само една тема. Спешният въпрос, който поставихме и който господин Плевнелиев обърна сериозно внимание, България навлиза в ликвидна криза. И ние разчитаме българския президент да бъде медиатор по решаването на този въпрос, защото ако бързо не бъде осигурено вътрешно и външно финансиране, нямаме план. По-важното е да покажем план пред целия свят, за да не рискуваме увеличаване на лихвените проценти, да не рискуваме отлив на инвестиции, да не рискуваме задълбаване в кризата. Така че България спешно има нужда от план, който да бъде одобрен от българския парламент и който план, забележете, не може да включва изразходване на Сребърния фонд. Не може това да е плана за финансиране на дефицита, който се очертава и на външния дълг, който трябва да се плати януари 2013 година. Мисля, че срещата беше ползотворна и това е само началото на постоянни добри отношения с президентството и диалог.
Благодаря ви, заповядайте. Колеги, ако имате въпроси, заповядайте.
Много е просто. Ако се направи добра кампания и се предложат облигации на добра лихва, добра лихва аз виждам такава над 6,25% по еврооблигации, българските граждани биха могли да реагират като италианските граждани, тъй като първо е атрактивен процента по конкурентен процента по евродепозитите, които банките дават. Освен това имате държавна гаранция, която е най-добрата възможна гаранция в страната. Знаете, че нито една банка не може да има по-високо доверие, отколкото страната, в която оперира. И в този смисъл лесно може да се направи такава кампания. Т.е. има силни аргументи. Сега аз те казвам, че лесно ще се направи, но освен това се става въпрос за привличане на една много малка част от 28 милиарда лева депозити на български граждани в български банки. Една много малка част е достатъчно. И 2 милиарда от тях да се вземат или милиард и половина да се превърнат в облигации на държавата е наистина съвършено нормално нещо да се случи. Хубаво е българските граждани да започнат да имат доверие на собствената си държава, това, когато тя им предлага добри условия.
Това, което днес обсъдихме, между другото цифрата е 3 милиарда. Вие знаете, че освен рефинансирането на около 2 милиарда по външния дълг през януари 2013 година, ние имаме още около 1 милиард планиран дефицит в бюджета за 2012 година, което означава 2 плюс 1 от 3. Тези 3 милиарда, това, което и днес коментирахме, биха могли да тестват и двата пазара, и вътрешния, и външния. Вътрешният, по идеята на Синята коалиция, с едно високо доверие на гражданите в така или иначе държавата, която е стабилна, има силен регулатор БНБ, има силни банки и биха могли по един изгоден процент да купуват гражданите държавни ценни книжа. Но и е добре да тестваме външния пазар, защото по този начин ние знаем къде се позиционира държавата на глобалната картина. Това е добре и това е полезно, как международният пазар оценява риска на България. Така ли иначе много икономисти ще бъдат поканени, Синята коалиция също ще участва, дебатите предстоят, но и няма време, защото рефинансиране един такъв сериозен ресурс за държавата не може да става в последният момент. Заповядайте. По темата с посредниците аз ще помоля ръководството на Синята коалиция да вземе отношение, тъй като не сме коментирали тази тема в днешния разговор. Иначе това, което днес говорихме конкретно и ясно е, че истинската диверсификация за България е връзката с Турция, където ние имаме възможност наистина вече на алтернативни доставки. Това трябва през 2012 година да стартира строителство. И връзката с Румъния, газовата връзка, която също е изключително важна за България, която също е реална диверсификация. Но имаше още две добри идеи от страна на Синята коалиция във връзка с техни разговори в Европейската комисия, за което аз ще помоля господин Димитров да разкаже точно каква беше неговата идея и да отговори на последната част от въпроса, който зададахте по отношение на посредниците и по отношение на преговорите, които предстоят в края на 2012 година между България и Газпром по дългосрочния договор. Все пак аз очаквам правителството да се подготви добре и да работи за това България да получи една справедлива цена. Господин Димитров, заповядайте, вие разказахте за това как. Заповядайте.
Искаме целият процес на преговори с Газпром за подписване на нов договор, който трябва да бъде при по-добри условия. Извинявайте, но Газпром продава на една от най-високите цени в целия Европейски съюз газ на България.
Заради Румен Овчаров?
Заради предишното правителство и подписа на Овчаров, точно така е. Така че очакваме целият процес на преговори в момента да бъде публичен, да не се стигне до ситуация като акта, в която има подписан нов договор с Газпром, а обществото и дори парламента не е запознат. И втория важен въпрос е либерализация и диверсификация. Знаете какво е направило и вероятно знаете какво постигна Полша? Малка революция. Полша с участието на Европейската комисия договори тръбата, която идва от Русия, да може да бъде ползвана за доставки от трети страни. Затова информирах господин Плевнелиев. Имах въпрос на комисия към господин Трайков и той каза, че българските договори са пратени до Европейската комисия да се търси подобно решение. Такова решение ще позволява България да купува от десетки доставчици по същата тръба. Така наречените слапови сделки. От всеки един доставчик ще можем да купуваме по този начин. Това е истинска либерализация, истинска диверсификация и аз се надявам това да стане приоритет на България и на господин Плевнелиев, затова го споделих и с него, защото ще дава много възможности и ще намалява цената.
Заповядайте. Здравната реформа предстои на България. Аз зададах три приоритета, по които ще работя в рамките на България 2020, като отделни компоненти на здравната реформа. Едното е електронната здравна карта. И тук имам конкретни идеи, дори ще ви издам една тайна. Правителството от следващата седмица стартира срещи с различни министри в различен формат по конкретни идеи на президентството. Президентството инициира тези срещи с това как да решаваме наболели проблеми, независимо дали в здравеопазването, електронното правителство или в други сектори на обществения живот. Кои са конкретните три теми, по които ние искаме да видим бързи решения и напредък? Едното е електронната здравна карта. Втората голяма тема е реформата в спешната помощ, която би могла спокойно да се случи. И третата част, важна тема, част от голямата реформа в здравеопазването е темата за, да го речем така, пазар на цени и услуги и сигурност в държавата, че ние получаваме пазарни цени на това, което плащаме в сферата на здравеопазването. Има конкретни механизми, по които можем да го постигнем. На въпроса, който зададахте, иначе от гледна точка на здравната каса, аз ще кажа моето мнение. Дълго време и като министър съм го изповядвал. Трябва ли да се плащат бонуси от държавната администрация? Да, трябва. Може ли когато един човек, като доктор Нешева, който управлява милиарди на година, 4 милиарда лева на година, носи огромна отговорност за всяка своя грешка, да получи 12 000 лева бонус, не може, трябва. Според мен трябва да получи и повече. Защото когато вие управлявате милиарди и носите отговорност огромна, вие, разбира се, трябва да получавате съответната подкрепа. Но иначе генерално, административната реформа винаги е била много важна за мен. Не може да има работеща икономика без работеща администрация. За да имаме работеща администрация, ни трябва административна реформа, която да успокои и да създаде правила в системата. Хората в държавната администрация трябва да работят спокойно, по правила, да бъдат мотивирани, включително и с бонуси, с добре свършена работа. Но е абсолютно недопустимо сами да си плащаме бонусите. Както стана въпрос в търговския регистър. Това е срещу правилата и това трябва да се наказва. Абсолютно недопустимо е да има различни правила в системата и всеки да ги
интерпретира по различен начин. И приветствам тук усилията на вице-премиера Дянков. Ще имам днеска среща с него, за да можем да обсъдим административната реформа като такава, която да зададе отново правила и да успокои хората в администрацията. Същевременно да ги мотивира, но и да дефинира техните отговорности. Заповядайте. Решението за мен е в баланс. Да. Аз ще оставям думата на тях, защото мисля, че е важно да се чуе техният глас и това, което те разказаха днес и на среща с мен и от вас, но моето мнение е категорично, че ако има ликвидна криза, в момента ние не говорим, че има такава, но ние имаме притеснение, че би могло да се стигне до такава. Разбира се, решението е много ясно. Рефинансиране, това рефинансиране вече дефинирахме, е най-добре да стане и по външни, и по вътрешни канали. България е една изключително стабилна макроекономическа държава. Тя може и със сигурност ще извърши такава операция. Въпросът е, че е време тя да стане ясна. Как точно ще се прави, по какви механизми и, разбира се, да стартира нейното изпълнение. Рефинансиране на 3 милиарда лева предстои, така или иначе. Иначе, господин Димитров, заповядайте идеите за малки и средни предприятия.
Най-важните неща. Ако България вместо Белене стартира една мащабна програма за енергийна ефективност, това ще оживи малки и среден бизнес. Ще осигури хиляди нови работни места, ще намали безработицата, ще спре фалитите на фирми. Аз лично смятам, и го казах на президента Плевнелиев, че на него му отива, като бивш регионален министър, да бъде един от фронтмените на тази тези, на тази тема. На второ място, защитата на конкуренцията. Имаме внесен законопроект за защита на конкуренцията. Извинявайте, но монополите в момента смачкват и убиват малки и среден бизнес, и за съжаление държавата не си е на мястото по всички тези въпроси. Това е обща отговорност на всички нас. Да направим така, че държавата да започне да изпълнява контролни функции и да не позволява монополите да унищожават всичко по пътя си. И на трето място, насочване на европейските фондове към малки и среден бизнес и към осигуряване на нови работни места. Аз усетих от думите на господин Плевнелиев, че той сериозно мисли по тези въпроси, дори има свои виждания. Това може да бъде наша обща инициатива.
Последен въпрос. Да. Вижте, нали правим разлика между заплата и бонус? Това, което беше решено в Народното събрание, автоматически води до себе си и до замразяване на заплатите и фиксиране нивата на заплатите в президентската институция като такава. И разбира се, ние приветстваме и се съобразяваме с това решение. Но по отношение на бонусите, отново категорично казвам, за добре свършена работа, по правила, аз съм за бонуси. И нека обаче да е ясно, че и бонусите трябва да бъдат лимитирани. Бонусът е добавка към заплатата. Той не може да умножи заплатата по 2 или по 3. И тук отново разчитам на вице-премиера Дянков и на промените, които той е подготвил, за да зададем правилата и веднъж завинаги да приключим с тази тема. Колко е голяма заплатата, колко е голям бонуса, кой го определя, какъв е неговия размер максимално. И нека да е ясно, че това е единствено и само за постигнати резултати и добре свършена работа. Благодаря още веднъж на господин Димитров, благодаря и на господин Костов. Заповядайте финално.
Аз искам да кажа, че миналата година ние си бяхме с замразени заплати, но това не е доведе до намаляване или замразяване на заплатите на публичния сектор. В този смисъл, само тази мярка, без това, което казва президента, да се уредат всички други отношения и министрите, и самото правителство, да се съобразят с това ограничение, което наложиха народните представители, което приема самия президент за собствената си заплата и администрация, то трябва да слезе надолу, защото иначе няма никакъв ефект. Само това искам да кажа, защото ако това не се довърши, просто следващата година ще видим отново увеличени заплатите на публичния сектор, примерно в 5%. Което на фона на спадащите заплати в частния сектор и непрекъснатите уволнения на хора в частния сектор ще бъде безкрайно несправедливо.
Директно от мястото на събитието, изказвания на президента Росен Плевнелиев, както и съпредседателите на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов по повод месецът на политически консултации. Първи, които направиха такива консултации, бяха представителите на Синята коалиция.